Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İsrail ordusu bugün sübh tezdən Qəzzənin ətraflarını bombalayıb. Ukrayna Avropaya qazı nəqli müşahidə edəcək beynəlxalq komissiyasının yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Və İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə olunacaqlar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İdir ətraflı. Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq komissiyasının yaradılması ilə bağlı sənədi Rusiyanın ardınca Ukraynada imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edib. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisəyə görə Rusiya, Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb. Ukrayna öz ehtiyatlarından Moldova və Bolqaristana qaz verəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, yanvarın 10-dan başlayaraq gün ərzində bu ölkələrin hər birinə 2 milyon kub metr qaz veriləcək. İsrail ordusu bugün sübh tezdən Qəzzənin ətraflarını bombalayıb. Son əməliyyatda azı 6 fələstinlinin öldüyü, onlarla adamın isə yaralandığı xəbər verilir. Fələstinli həkimlərin dediklərinə görə İsrail bugünkü əməliyyatda qadağan olmuş fosforlu mərmilərdən istifadə edib, lakin İsrail bunu inkar edir. Həmas atəşkəslə bağlı Misirin təklif elədiyi planı rədd edib, bildirib ki, atəş altında danışıqlara getməyəcək. Ümumilikdə dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 800-dən çox fələstinli ölüb. Dünən Avropanın müxtəlif şəhərlərində İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyası keçirilib. London, Paris, Berlin, Budapeşt və Finada nümayişlər keçirilib. Təkcə Londonda keçirilmiş nümayişdə 12 minə yaxın adam iştirak eləyib. ABŞ prezidenti George Bush hələ ötən il İsrailin İranın nüvə kompleksinin bombalamasına icazə verməyib. New York Times qəzeti adı çəkilməyən ABŞ rəsmisini istinadla yazır ki, İsrailin baş naziri Ehud Olmert İranın Natanzdakı nüvə kompleksini vurmaq üçün Birləşmiş Ştatlardan idarə olunan bomba və bunun üçün İraq üzərindən uçmağa icazə istəyib. Amma qəzet yazır ki, Pentagonun rəhbəri Robert Gates başda olmaqla prezidentin müşavirləri Bush-u inandırıblar ki, İrana hər hansı hücumun effekti olmayacaq. İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkilərin düzgün işıqlandırmasalar cərimə oluna bilərlər. İraqın xəbər agentliklərinə göndərilən sənəddə deyilir ki, hər hansı səhv məlumat onların texniki təchizatının alınması ilə nəticələnə bilər və onlar məcbur olunacaq olar ki, ictimai şəkildə üzr istəsinlər. Cərməni ödəməyən agentliklərin isə lisensiyaları ləğv olunacaq. İraqlı jurnalistlər sindikatının rəhbəri Muad Əllami deyir ki, jurnalistlər bu cür qadağalarla üzləşməməlidir. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti seçilmiş Joe Biden Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, bu ölkədəki Amerika qüvvələrinin artırılması, belə Əfqanistan ordusunun təchizatı və təlim məsələləri müzakirə olunub. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama İraqda müharibəyə son qoyulacağını və əsas diqqətin Əfqanistana yöneləcəyini vəd edib. 2010-cu ilədək Birləşmiş Ştatlarda 4 milyonadək yeni iş yeri yaradılacaq. Bunu Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib. İqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün Barack Obamanın təklif elədiyi yardım paketi ilkin olaraq 800 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Birləşmiş Ştatlarda işsizliyin səviyyəsi son 16 ildə rekord həddə 7,2%-ə qalxıb. Və sonuncu xəbər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı və keçmiş millət vəkili Rafal Allahverdiyev vəfat edib. Məlumatı Anespres yayıb. Qaynar info xəbər verir ki, Bakının sabiq meri bir neçə ildir ki, beyin xərçəngindən və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi. O, son illər İsveçrənin Cenevrə şəhərində müacirətdə idi. Mərhum bugün Bakıda dəfn olunub. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada panorama və qaynar xətt verilişlərdir. Sağ olun.
...1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda Tağıyev teatrında tarixi bir olay yaşandı. Şərqdə ilk opera səhnəyə qoyuldu. Şuşalı Üzeyir bəy Bakıda niyə opera yazmaq fikrinə düşdü? Avropalı gəlin muğam paltarında necə qarşılandı? Hansı sınaqlardan keçdi? Üzeyir bəydən sonra Azərbaycan bəstəkarlarının opera yazanlar oldu mu? Ümumiyyətlə, Bakı opera sevən şəhərdirmi? Bakılılar opera teatrına həvəslə gedirlərmi? Və nəhayət, Sonuncu dəfə hansı operaya baxmısınız?
Hicran sitəmin qaldı.
Bəs sənin rəfət bu yemiş neylin?
Can Bakının 12 yanvar qonaqları Üzeyir Hacıbəyli Ev Muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov, musiqişünas Fərəh Əliyeva və operamızın ən gənc Leyli Məcnunları olacaq. Hər gün Can Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Bakı Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftəyə qısaca nəzər yetirək.
Naxçıvanda polisin zorakılığı ilə üzləşdiklərini bildirən gənclərin valideynləri şikayət elədiklərinə görə ruhi xəstəxanaya salındılar.
İsmail Hüseynov yanvarın 5-də həyat yoldaşı ilə evdən çıxarılıb Daxili İşlər Nazirinə aparılan gün həyat yoldaşı evə buraxılıb, İsmail Hüseynov isə bütün xəstəliklər dispanserinə yatırdırıblar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası magistraturaya qəbul qaydalarını dəyişdi. Gələn ildən magistraturaya qəbul 2 pillədə aparılacaq. Azərbaycanda Aşura mərasimləri keçirildi. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verdi.
Çox qəşəng bir hədiyyədir, hansı ki, Nazir Usubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bir mahnıdır yazılıb.
24 saylı dairə seçki komissiyasının 20 saylı seçki məntəqəsində partlayış baş verdi. Bu məntəqəyə yeni təyin edilən sədr Aydın Vəliyev xəsarət aldı. Bərdədə məskunlaşan Xocalı köçkünləri Prezident aparatının və Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyaları keçirdilər.
Qəsəbə salındısa, qəsəbə, Naftalan cəmaatı, Xocalının əsl cəmaatı ora gedirdi. Niyə bizim cəmaatı gəlir məcburiyyə qarşısında qoyurdu?
Bakının Nardaran kəndində İsrailin Qəzzəyə hücumları ilə bağlı növbəti etiraz aksiyası keçirildi.
Qay İsrail bilsin ki, onun qırdığı qədər hər gün sərman bağası yetişir. Onun sərmanları bizim kimi anılar yetişdirir.
Müxalifət referendum əleyhinə Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatını təsis etdi.
Bu həftə azadlıq bloku da daxil olmaqla bir sıra müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları, Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı təsis etdilər. Bundan əvvəl də oxşar bir sıra qurumlar yaradılmışdı. Məsələn, İlqar Məmmədovun da daxil olduğu Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə cəmiyyətin etiraz kəsimindəki görülən işlərin dəyərləndirilməsindən bəhs edək. Əvvəlcə sualım Nürəddin bəyədir. Bax, Nürəddin bəy, nə etmək istəyirsiniz? Məqsədə hansı vasitələrlə getmək fikrindəsiniz?
Hər şeydən öncə məqsədimiz referendum vasitəsilə Azərbaycanda demokratik islahatlardan, respublikaçı idarə etmə sistemindən monarxiyaya doğru çox ciddi addım atılması, bağlı çox böyük təhlükələrin mövcud olmasını ictimai fikrə çatdırmaq və cəmiyyəti bu proseslərdə iştirakdan yayındırmaq və ona qarşı mübarizəyə qoşmaqdan ibarət. Geniş mənada götürəndə Azərbaycanda hansı Əliyevin birinci posta oturmasının ixtiyari bir vətəndaş üçün o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Və ya kimin neçə dəfə prezident olması da maraqlı deyil. Maraqlı olan odur ki, cəmiyyət Azərbaycandakı bugünkü ifrat korrupsiya və rüşvət xorluqdan, insan hüquq və azadlıqlarının hər addımda pozulmasından, azad sözə, pluralist fikrə olan təziklərdən, vətəndaşın özünün və mülkiyyətinin təhlükəsizliyinə təminat almaqda, azad şəkildə üç hakimiyyəti formalaşdırmaq istəyinin reallaşmasından söhbət edir. Bu referendum isə faktiki olaraq cəmiyyətə çox açıq, səmimi mesajdan ibarətdir ki, bizim dəyişmək fikrimiz yoxdur. Biz sizi dəyişdirmək yolundan cəmiyyəti idarə etmək fikrindəyik. Biz sizdən nə qədər istəyirsiniz rüşvət alacaq, biz harada və necə istəyirik sizin hüquqlarınızı pozacaq, biz bu cəmiyyətdə azad sözə, pluralist fikrə yer verməyəcəyik, siz kimi seçməyinizdən asılı olmayaraq, bələdiyyədə, parlamentdə, prezident kürsüsündə öz adamımızı oturdacaq və bu şəraitə uyğunlaşmalısınız. Bu feodal şah üsul idarəsinin bir elementidir.
Bəs Nurəddin bəy, fəaliyyətinizdə hansı vasitələrdən istifadə edəcəksiniz? Yəni, bax, bu qurum aksiyalardan mı istifadə edəcək və yaxud imza toplanma kampaniyası aparacaq?
Biz bu qarşımıza qoyduğumuz məqsədi reallaşdırmaq üçün mövcud qanunçuluğun imkan verdiyi bütün üsul və vasitələrdən istifadə edəcək. Referendum haqqında mövcud qanunçuluğa görə referendumun əleyhinə kampaniya aparmaq üçün təşviqat qrupu yaratmaqla alternativ güc kimi hakimiyyətin ideyalarına qarşı getmək mümkün. Qanunda bunlara az da olsa və bu qrupların yaradılması məsələsi çox çətin proseduralardan keçsə də müəyyən hüquqlar verilir. O cümlədən televizorda ödənişsiz vaxt ayrılır, respublika ərazisində təşviqat və təbliğat aparmaq icazəsi verilir, müxtəlif forumlar, tədbirlər keçirilməsinə razılıq verilir. Biz bu hüququmuzdan istifadə etmək istəyirik. Eyni zamanda kütləvi aksiyalardan da istifadə etmək istəyindəyik.
Yüqar bəy, yəni sizin təşkilat, yəqin ki, əsasən təbliğatdan istifadə edəcək, elə deyilmə?
Bilirsiniz, bizim Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyinin yaranması ümumiyyətlə birbaşa bu referendumdan bağlı deyil. Biz daha öncə görüşürdük bizim bu qrup çərçivəsində və fikir mübadilələri aparırdıq və bunlar hamısı təxminən elə referendum elan olunan vaxta təsadüf elədi və əsas bizim məqsədimiz əlbəttə ki, bu referendum deyil. Biz daha böyük məqsədlər qoyuruq qarşımızda. Böyük məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda cümhuriyyətçilik, respublikaçılıq ideallarını insanları yenidən sevdirməkdir. Çünki bu ideallar Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə, xalq cümhuriyyəti baniləri tərəfindən qoyulan əsas mirasdır. Bu miras bizə 20-ci əsrdə böyük uğurlar gətirib. Yəni, nə uğurlarımız olubsa 20-ci əsrdə bir millət kimi həmin o ideallarla bağlıdır, respublikaçı, cümhuriyyətçi ideallarla bağlıdır. Amma indi son illərdə xüsusən həmin o ideallar unudulmaqdadır. Azərbaycana başqa dəyərlər sırınır.
Nə dəyərlərdir
onlar? Yəni o dəyərlər ki, məsələn, onları monarxik kimi demək olar. Forma ilə bu monarxiya olmaya da bilər, amma faktiki söhbət sülalələrdən gedir, dinastiyalardan gedir, monarxik üsuldarədən gedir. Bax, bu ideallar deməli məqbul dəyərlər kimi insanlara sırınır. Artıq bəzi insanlar deyirlər ki, nə yaxşı olardı ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki olmasın, respublika üsuldarəsi olmasın, elə monarxiya olsun. Tam ciddi deyirlər. Biz də həmin o tendensiyanı görüb qərara gəldik ki, belə bir ictimai birlik yaradaq və biz öz fəaliyyətimizdə respublikaçı dəyərləri təbliğ edəcəyik. Təbliğ təbii ki.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Deyək ki, müxalifətin məqsədi ondan ibarətdir ki, bu referendumun qarşısını almaq, bu dəyişikliklərin qarşısını almaq. Hədəf budur. Sizdə hədəf nədir?
Bizdə hədəf bayaq qeyd elədiyim kimi respublikaçı idealların yenidən geniş yayılmasıdır cəmiyyətdə. Məsələn, 2 aydan sonra səs vermədi. Referendumda səs vermədi. Nə etmək olar 2 ay ərzində? 2 ay ərzində demək 15 il yer edilən siyasətin deməli nəticələrini aradan qaldırmaq mümkün deyil. Kifayət qədər bir uzun müddət lazımdır ki, bu idealları insanlar, vətəndaşlarımız yenidən bəyənsinlər, yenidən anlasınlar ki, başqa yol yoxdur Azərbaycan üçün. Biz monarxiya yolu ilə getsək, biz geriləmiş xalq olacaq, nəinki irəliyə gedən xalq. Və bu baş verəndən sonra artıq Azərbaycan siyasətində də keyfiyyət dəyişikliyi olacaq. Hələlik isə 2 ay ərzində əlbəttə faktiki olaraq bu referendum özü monarxik üsuldarənin tətbiq olunmasına edilən daha bir addımdır.
Aynen.
Amma onun qarşısını iki ay ərzində hər hansı ictimai birlik və ya siyasi partiya almaq imkanında deyil. Ona görə bizim vəzifəmiz daha genişdir, daha uzaq, həm də eyni zamanda yaxın məqsədlərə ünvanlanıb.
Aydın, bu təşəbbüslər ətrafında görək hakimiyyətin kursunu müdafiə edən siyasi qüvvələrin fikri nədən ibarətdir? Deməli, hakimiyyəti müdafiə edən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamanın bu məsələlər ətrafında qısa fikrini almışıq. Onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycan demokratik ölkədir. Hər bir siyasi partiya cəmiyyətdə bu və digər hadisəyə özünün müstəqil fikir bildirmək hüququ var. Bu baxımdan müxalifətdə dayan partiyaların bu və digər məsələlərlə bağlı, eyni zamanda referendumla bağlı aksiyaya keçirmək konstitusiya ilə onlara verilmiş o hüquqlardır. Lakin o başqa məsələdir ki, bunlar nə dərəcədə də referendum aksına yönəlmiş olan bu aksiyalarda ədalətlidirlər, nə dərəcədə Azərbaycanın dövlət maraqlarına, milli maraqlarına uyğun hərəkət edirlər. Bəli, bax burada kifayət qədər suallar doğur və mən düşünürəm ki, müxalifətin radikal qanadının bu baxımdan həyata keçirmiş olduğu aksiyalar, söyləmiş olduğu fikirlər əsassızdır, Azərbaycan dövlət maraqlarına uyğun gəlmir və çox təəssüf ki, 29 maddədən ibarət olan dəyişiklik 28 maddə bir kənara qoyaraq heç bir əsası olmadan 101-ci maddə ətrafında siyasi demagogiya ilə məşğul olurlar. Mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycan xalqı heç bir halda, heç bir zəmində onların bu fikirlərini, bu aksiyalarını dəstəkləməyəcək. Necə ki, prezident seçkilərində onlar boykot xətti götürdülər, bəyanat verdilər, ən müxtəlif aksiyalara keçirməyə cəhdlər göstərdilər. Lakin Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstək almadılar. Və mən tamamilə əminəm ki, indi də eyni talihi onları yaşayacaqlar. Azərbaycan xalqı radikal müxalifətin atmış olduqları addımları dəstəkləməyəcək, onlara müsbət münasibət göstərməyəcəkdir. Və beləliklə, onlar bir daha bu referendumla bağlı fəaliyyətlərində fiyaskoya uğrayacaqlar.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Bakı Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədoğlu. Fəzail Ağamalını eşitdi, yox hesab edir ki, müxalifət prezident seçkilərində olduğu kimi bu dəfə də fiyaskoya uğurlayacaq. Bax, Nurəddin bəy, siz necə hesab edirsiniz? Əslində, İlqar bəy də qeyd elədi ki, bu iki ay ərzində vəziyyəti dəyişmək çox çətindir.
Əvvəlcə onu deyim ki, Fəzail bəyin fikirlərində bir-birinə çox qarşı ziddiyyət təşkil edən ideyalar var. Bir tərəfdən o müxalifət partiyası olaraq, müxalifətçiliyin missiyasının aksiya keçirmək olduğunu, fikrini ifadə etmək vəzifəsinə malik olduğunu, səlahiyyətinə malik olduğunu bildirir və dərhal da qeyd edir ki, radikal müxalifət dövlətçiliyə qarşı, qanunçuluğa qarşı hərəkət eləməklə cəmiyyəti çaşdırmağa çalışır və s. Bu bəri başdan cəmiyyətə mesajdır ki, biz sizə imkan verməyəcəyik ki, siz aksiya keçirib öz sözünüzü deyəsiniz. İkincisi, bu cəmiyyəti artıq demagogiya ilə aldatmaq qeyri-mümkün. Kimin iflasa uğradığı, kimin parlamentdə hansı siyahı əsasında gedib oturduğunu, bu hakimiyyətin necə formalaşdığını cəmiyyət çox yaxşı bilir. Hələ bu günə qədər Azərbaycanda heç olmasa qismən demokratik keçirilən seçki olmuyor. Bütün seçkilərdə bu rejim çox biabırçı şəkildə məğlubiyyətə uğruyor. O cümlədən prezident seçkilərində Azərbaycan müxalifətinin boykot taktikası bu seçkilərin keçirilməsini tamamilə heçə indirdi. Xalq bu rejimə səs vermədi. Karuseldən istifadə olundu. Məsələn, mən özüm yaşadığım ərazidə hətta sahə həkimləri belə qapı-qapı gəzib xəstələrə yalvarırdılar ki, sizə pulsuz bülletin verəcəm. Belə bir seçkidən sonra hər hansı hakimiyyət ideoloqunun müxalifətin ixlasa uğraması haqqında danışması sözün əsl mənasında həqiqətdən çox uzaq.
Aydın, bəs Nurəddin bəy, siz özünüz vəziyyəti dəyişmək olacaqmı?
Biz çox təəssüf hissinlə qeyd eləmək istəyirəm ki, cəmiyyət ictimai siyasi proseslərə hər hansı bir mexaniki hərəkət kimi yanaşır. Bəyək İlqar bəy çox düzgün dedi. Əslində, onların görmək istədiyi işlə bizim görmək istədiyimiz iş tamamilə fərqli olduğu qədər də bir-birindən əlaqəlidir. Amma heç kim, əgər doğrudan da siyasətçi star tutunu daşımaq istəyirsə, o münəccim olaraq deyə bilməz ki, bu proses neçə aydan sonra qurtara bilər. Siyasətçinin vəzifəsi proseslərin ümumi inkişaf tendensiyasını proqnozlar. Mənim proqnozum belədir ki, bu rejim Azərbaycanda yer yoxdur. Bunların bugün elədikləri, öz də tələm, tələsi, çox belə hüquqa, ədalətə, əxlaqa sıxmayan üsullardan istifadə eləmələri bunların özülərinə inamından irəli gəlmir. Azərbaycanı feodal qanunlarına müvəqqət idarə eləmək mümkün.
Aydın. İlqar bəy, bir qədər əvvəl belə bir fikir səsləndirdiniz ki, cəmiyyəti tədricən dəyişmək, o respublikaçılıq, cümhuriyyət ideyalarını tədricən geri qaytarmaq fikrindəsiniz.
Geri qaytarmaq yox, irəli aparmaq.
İrəli aparmaq fikrindəsiniz. Əgər iki ay ərzində vəziyyəti dəyişmək mümkün deyilsə, eyni zamanda düzgün istiqamət seçilməlisə, heç 10 ilə, 15 ilə də vəziyyəti dəyişmək yəqin ki, olmaz. Nə etmək lazımdır?
Birinci, mən demək istəyirəm bu Fəza Ağamalının rəyi haqqında. Deməli, yanınızdadırsa, 2003-cü ildə hakimiyyət Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə ötürüləndə
Vətən Partiyası həm prezidentliyə Heydər Əliyevin namizədliyini vermişdi, həm də İlham Əliyevin.
Ondan başqa, ümumiyyətlə Fəzail Ağmalı o vaxtı bir ifadəsi ilə məşhur olmuşdu ki, İlham Əliyev Heydər Əliyevin genetik varisidir. Və bu beynəlxalq qalmaqala səbəb olmuşdu ki, necə ola bilər ki, artıq Azərbaycanda hakimiyyət genetik hansısa üsullarla kiməsə ötürülür və o ki, qaldı hansı yolla bu respublikaçı dəyərləri, biz tərəfdar olduğumuz respublikaçı dəyərləri cəmiyyətdə yayılmasına.
Yəni, ənənəvi müxalifətdən fərqli olaraq siz nə etmək niyyətindəsiniz?
Biz ənənəvi müxalifətlə və ya kimdənsə nə yarışa çıxmışıq, nə heç nə. Bayaq qeyd elədiyim kimi, biz ictimai birlik, respublikaçı alternativ real adında ictimai birlik və biz təbliğat qururuq. Bizim təbliğatın əlbəttə ki siyasi komponenti var. Çünki bizim təbliğat deməli siyasi məsələlər də daxil edən dövlət quruluşu sistemi haqqındadır və biz deyirik ki, biz respublika olmaq istəyirik. Baxın, 20-ci əsrdə biz tutaq ki Azərbaycan Cumhuriyyəti necə yarandı? Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Osmanlı İmperatorluğunun qoşununun Azərbaycana girməsi nəticəsində özünü qoruya bildi.
Bəli.
Siz fikir verin ki, Osmanlı İmperatorluğunun ordusu Azərbaycana girir, nəticədə demokratik Xalq Cumhuriyyəti yaranır. Bu nədən xəbər verir? O vaxtı
möhkəmlənir daha doğrusu, yaranır.
Hər halda, yəni ki, qorunur.
Bəli.
Bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyi artıq güclü vizyona, baxışa malik idilər. Onlar görürdülər ki, 20-ci əsr hansı əsr olacaq? 20-ci əsr monarxların bir-bir yıxıldığı, demokratik üsul dairənin dünya üzrə geniş yayılması, böyük nailiyyətlər gətirməsi əsri olacaq. Onlar bunu görürdülər. Və məhz demokratik xalq cümhuriyyətinin qurulması Azərbaycanı, məsələn, Sovetlər İttifaqında imkan verdi ki, biz Sovetlər İttifaqına 15 respublikalar arasında bərabər hüquqlu bir xalq kimi girək. Yəni, 100 il bundan qabaq Azərbaycan xalqı haqqında danışmaq mümkün deyildi. Görün, nə qədər milli uğurlarımız, o milli dirilik, Məmməd Əmin Rəsulzadə deyirdi, milli diriliyə bağlıdır, respublikaçı dəyərlərə bağlıdır və biz bunları göstərmək istəyirik. Yəni, nə nailiyyətimiz olubsa 20-ci əsrdə, ilk növbədə həmin o dəyərlərə, cümhuriyyətçi dəyərlərə bağlı olub və nə məğlubiyyətimiz olubsa, hamısı bağlı olub, həddindən artıq hakimiyyətdə möhkəmlənmiş, amma xalqdan ayrı düşmüş siyasi sistemlərdir. İndi də əgər Azərbaycanda biz monarxiya quruluşuna getsək, onsuz da bizdə bu hakim dairə xalqdan ayrı düşüb, onsuz da onların yuxarıda olan insanların həyat tərzi ilə, xalqın həyat tərzi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Onsuz da bunlar mədəni baxımdan da bir-birindən fərqlidirlər. Onlar başqa dildə danışırlar, deyək ki, xalq başqa dildə danışır. Televiziyaya heç kəs baxmır, hətta ünsiyyət yoxdur. Məsələn, AzTV, başqa kanallara baxırsınız, heç kəs də baxmır onlara. Çünki heç hakimiyyət xalqa demək istədiyi sözü də belə çatdıra bilmir artıq xalqa. O qədər fərq düşüb bunlar arasında və monarxiya üsul dairəsini də ora qoyanda üstünə bu böyük böhrana gətirə bilər Azərbaycanda. Azərbaycanda hakimiyyət xalqdan ayrı düşməməlidir və bunun real yolu biz təklif elədiyimiz respublikaçı alternativdir. Yəni ki, respublika o deməkdir ki, xalq hakimiyyəti daim nəzarət altında tutur, daim seçir. Daim ondan hesabat tələb edir və bu sistem yeganə sistemdir ki, Azərbaycan cəmiyyətini inteqrasiya eləyə bilər. Bizim məqsədimiz budur.
Qarif bəy, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Əslində sizin dedikləriniz, sizin yəni çatdırmaq istədikləriniz əslində bu 15 ildə də Azərbaycanda az deyilmi? Demokratik Respublikada az təbliğ olunmuyor?
Olunub az. Yəni, yaxşı təbliğ olunsaydı, biz indi bu vəziyyətlə üzləşməzdik. Təəssüf ki, bu son 15 ildə hakimiyyətin təbliğatı daha üstün olub. Düzdür, zor hesabına, düzdür, başqa faktorların hesabına. Buna baxmayaraq, ümumiyyətlə, hamımız razılaşa bilərik ki, Azərbaycan cəmiyyətində kütləvi apatiya var. İnsanlar ümumiyyətlə hər hansı bir ideologiya ilə maraqlanmır. Yəni, bu insanlar artıq vətəndaşlıq hissiyatını itiriblər. İtirməsələr də hər halda bir yatmış vəziyyətdədir. Onları oyatmaq lazımdır, diriltmək lazımdır. Eyni vəzifəni 20-ci əsrin əvvəlində həmin o respublikanın qurucuları etmişdilər. Biz onların işinin faktiki olaraq yoxa çıxdığını şahidiyik hal-hazırda. Yoxdur. Onların deməli təbliğ elədiyi, onların bizə əsas miras qoyduğu ideyalar lazımi səviyyədə təbliğ olunmur və ona görə biz bu ictimai birliyi, Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyini yaratmaq fikrinə gəldik. Və əlbəttə yenə də təkrar edirəm, 2 ay ərzində bu referendumla bağlı o qədər də böyük dəyişiklik eləmək mümkün olmasa da, biz hesab edirik ki, buna baxmayaraq biz kifayət qədər geniş təbliğat qurmağı bacaracaq və tədricən bu proses yenə də ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyəcək. Təbii ki, burada müasir metodlardan istifadə olunmalıdır. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəlində respublikaçı ideyaların təbliği üçün kifayət eləyirdi ki, bir dənə yaxşı məqalə yazasan popülyar qəzetdə, məsələn. Və ya başqa hansısa. Amma indi başqa üsullar var, internet var, YouTube, məsələn, televiziya reklamları, mobil telefon reklamları, yəni müncir başqa yeni texnoloji imkanlar var ki, insanlar arasında geniş təbliğat qurulsun. Və biz təbii ki, bu texniki imkanlardan da istifadə edirik.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox qısaca deyərdiniz, mən Nurəddin bəyə də söz verəcəm. Onda belə çıxır ki, sizin yaxın illərlə bağlı təxminləriniz o qədər də optimist deyil.
Bilirsiniz, yaxın illər deyəndə Azərbaycanın yaxın gələcəyində vacib bir mərhələ var. Çox şey aslıdır Azərbaycan o mərhələni necə keçirəcəyindən. O 2010-cu il parlament seçkiləridir. Bax, o mərhələni Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər iradə və respublikaçı ideallara hələ də olan sədaqətini yaxşı nümayiş elətdirə bilsə, o halda bizim Azərbaycanda müasir, çağdaş bir cəmiyyətin qurulmasına inamımız artacaq. Hələlik geniş süslükdür, apatiyadır, o var. Amma ki 2010-cu ilə qədər bu tədricən bu proses dayandırılsa və sonra deməli monarxiya geriləməyə başlasa və respublikaçı alternativ irəliləməyə başlasa, mən bir ideoloji deməli axın kimi deyirəm. Bu haqda 2010-cu ildə biz deməli artıq qəti bir rəy deyə biləcəyik. Azərbaycan hansı istiqamətdə gedir? Bu istiqamət bizə ümid verir, yoxsa ümid vermir. Hal-hazırda
yəni, mən ümid... Afrika, Şərqə.
İndi onu coğrafiyasını hərə bir cürə təsvir eləyir, amma ki, hal-hazırda mənə gəldikdə, məsələn, Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinə gəldikdə, bizdə ümidsizlik yoxdur. Olsaydı, biz ümumiyyətlə bu işə baş qoşmazdıq.
Nurəddin bəy, sonda sizin fikrinizi işləyəcəm. Siz Azərbaycanın yaxın gələcəyi ilə bağlı hansı fikirdəsiniz?
Mən Azərbaycanda demokratiyanın qalib gələcəyinə şübhə eləmirəm. Əgər bu ideya, bu monarxiya yaratmaq ideyası 5-10 il bundan əvvəl meydana gəlsəydi, bəlkə də ona haqq qazandırmaq olardı. Çünki o zaman dünyada belə bir tendensiya var idi ki, İslam mədəniyyəti ilə demokratiya bir araya sığmaz şey. Türkiyədəki zəif demokratiyanı da bir fenomenal hadisə və müvəqqəti proses kimi dəyərlər. Amma son illərdə dünyanın 4 müsəlman ölkəsində, bunlar müsəlman dünyasının nəhəng ölkələridir. Pakistandır, Malayziyadır, Mərakeşdir, Bangladeşdir. Bu ölkələrdə demokratik seçki keçirilərək xalq öz iradəsinə uyğun hakimiyyət formalaşdırır və təlatümsüz idarə olunurlar. Bu artıq dünyaya yeni bir mesajdır, dünyada yeni bir prosesdir. Məndə təəssüf və təəccüb doğuran odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropanın içində Azərbaycanı zülmətə sürükləyən monarxiya rejimi qurmaq istəyir. Bunun perspektivi yoxdur. 20-ci əsrin ifrat despotik rejimi olan Zimbabwe diktatoru Mugabe uzun prosedurdan sonra hakimiyyəti mənimsədikdən sonra onu müxalifətlə bölüşdürdü. Baş nazirlik postunu müxalifətə verdi.
2010-cu ildə Azərbaycanda belə bir şey ola bilər?
Mən bayaq dedim ki, mən münəccim missiyasını üzərimə götürməkdə haqlı deyiləm. Mən başa düşdüyüm həqiqət budur ki, Azərbaycan mütləq demokratikləşəcək. Və yeri gəlmişkən deyim, nə qədər sentimental görünsə də, bugün bu monarxiya rejiminə qulluq eləyənlər fərqində olmalıdırlar ki, onlar Azərbaycan tarixinin çox qara bir səhifəsini yazırlar və Azərbaycan durduqca lənətlənəcək. Bunun alternativi yoxdur. Azərbaycan xalqının potensialı hələ tükənməyib. Stimul lazımdır, o stimulu cəmiyyətə vermək üçün xeyli şanslarımız qalır.
Aydındır, mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Freedom House təşkilatının hesabatı açıqlanmalıdır. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfər eləyəcəklər gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Bakı Təhsil və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Fəkir, sağlıqla qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqdan. Birinci mərtəbə özü də padvaldan yer çəkir. Çox soyuqdur.
Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə köməkdir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ümumiyyətlə səs yoxdur, xırıltıdan başqa.
Məndə istidolar bə, bir də rəsiyyə. Xaiş edən bu radiyolarda hansı dalada tutmaq olar?
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə bir dinləyici zəngi gəlib. Zəng eləyən Amit Məmmədov miqrasiya problemi ilə üzləşdiyini söyləyir. Onun danışdığı əhvalat belədir. 1998-ci ildə şəxsi problemlərə görə ailə Azərbaycandan Qazaxıstana köçüb gedir. Orada qaçqın statusu alır. Yerli hökumət onları yataqxanada yerlə təmin eləyir. Onlar işdə tapırlar. Amma 2001-ci ildə ümummilli pasportu dəyişməyə ehtiyacı yaranır. Həmin il ailə Azərbaycana gəlir. Amit Məmmədov deyir ki, onun yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün problemlə üzləşib. Amit ölkəni 15 yaşında tərk etdiyi üçün onun pasportu olmayıb.
2001-ci ildə vətənimizə döndük pasportla bağlı. Propiskası bizə başladılar incitməyə, pasportu idarəsi. Azərbaycanın kabinet məmurları da bizə heç kim kömək etmək istəmədi. İndiyə qədər də etmirlər. Çox əziyyət çəkirik. Biz bilmirik kimə dərdimizi deyirik. Anlamırlar bizi. Biz prosta yazıçıların böyüyü Ana Rızayev. Kömək getdi, anamıza o vir işçiləri pasport verdilər. Amma mən Özbekistanda doğulduğuma görə, Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir. Özbek səfiri də Metrikanın kopyasını çıxartdı, foto piçat vurdu, Metrikan kopyasını, şəklim, yəni piçat. İfşo, mənə bu izin o dokument vermir ki, harada doğulmuşam, gedim oradan özümə pasport düzəltdirim. 7 ildir mən cavan oğlanım, artıq 26 yaşım var. Heç kim mənə nə iş vermir, nə heç nə. Əziyyət çəkirik biz bu Azərbaycanda. Biz bilmirik artıq kimə deyik dərdimizi, heç kim bizi saymır.
Amit Məmmədovun probleminin hüquqi həlli necədir? O pasportunu hansı ölkədən almalıdır? Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya Xidməti ilə əlaqə saxladıq. Pasport qeydiyyatından dedilər ki, əgər ölkə vətəndaşlığı yoxdursa, bu məsələ miqrasiya sahəsinə aiddir.
Qeydiyyatdan çıxılmazsa siz onu müraciət edirsiniz Dövlət Miqrasiya İdarəsinə.
Yəni bu şəxsin anası alıb, anası ümummilli pasportu alıb.
O çünki Azərbaycan vətəndaşıdır.
Hə, bəs bu oğlu niyə ala bilməsin?
Ona görə ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır. O şəxsin ki, burada Azərbaycanda hansısa qeydiyyatı yoxdursa, ona heç kəs ümumi vətəndaş pasportu vermir.
Yəni valideynin vətəndaş olması önəmdaşım.
Qeydiyyatı yoxdur. Şəxsin özü olmalıdır. 18 yaşından yuxarı.
Miqrasiya xidmətinin məlumat mərkəzinə isə dedilər ki, şəxsin valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olsa da, bu onun da mexaniki olaraq bu ölkənin vətəndaşı olmasına əsas vermir.
Onun yeganə müəyyənləşdirməsinin yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Dövlət Miqrasiya xidmətinə müraciət eləyir. Vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə ərizə ilə. Onun ərizəsinin bu vaxt sürətdə araşdırılır. Onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmaması ona sonra cavabda bildirilir.
Yəni bu Özbəkistanda doğulubdursa, amma ata-anası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu Azərbaycan vətəndaşı sayılır ya yox?
Onu yenə də deyirəm, onun bir neçə valideynlərinin bir neçə ölkədə qalması onun vəziyyətini çətinləşdirir. Ona görə onu deyirəm ki, uşaq başqa ölkənin vətəndaşı olsaydı, ata-anası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsa belə, pasport olsaydı artıq o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılmayacaqdı. Yəni onun dediyiniz kimi bilinmir pasportu almadığına görə, yəni hər bilinmir vətəndaşlığı. Ona görə deyirəm ki, müraciət edəsin vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün ondan sonra onun sorğusuna cavab olaraq bildirəcək ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır ya yox. Yəni ata-anasının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması hələ vətəndaşa onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı olmasını dəlalət eləmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən də deyirlər ki, Amit Həsənov vətəndaşlıq almaq üçün Milli Məclisdə vətəndaşlıqla bağlı komissiya müraciət etməlidir. Bəs hüquqşünas nə deyir? Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhçisi Müzəffər Baxışovdan rəisdədik. Hüquqşünasının cavabını eşidək.
Bilirsiniz, o problem elədir ki, həmin Amidin həm atası, həm anası Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırlar, amma atası onun vəfat eləyib. Həm atası, həm də anası deməli Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulmuşlar və onların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması barədə heç bir çıxması barədə müraciətləri olmamışdır və onların da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxarılması barədə prezidentin müvafiq sərəncamı da yoxdur. Belə olduğu halda deməli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni Amidin həm atasının, həm anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması əsas götürülərək Amid müvafiq deməli, orqanlara müraciət etməklə, yəni konkret halda, indiki halda daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumlarına müraciət etməlidir, həmin sənədləri toplayıb müraciət etməlidir və ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda deməli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü cümlələrinin tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Həmin normalar düzgün daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə belə şəxslərə deməli bir qayda olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Amma əslində bir mənalı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə və Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlığı Haqqı Qanununun 1-ci maddəsinin deməli 2-ci cümləsinə görə valideynlərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni qanunun məzmununa görə ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənəd verilməlidir.
İndi vermirlərsə onda məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Bəli, o vermirlərsə onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni konkret halda deməli daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə maneçilik törədirlər. Belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllənin 296-cı və 300-cü maddələrinin tələblərinə görə əgər şəxs öz hüquq və azadlıqların müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qanunsuz hərəkətləri və ya qərarları nəticəsində öz hüquq və azadlığı həyata keçirə bilmirsə, onda həmin qanunsuz hərəkətlərdən müvafiq məhkəməyə, yəni şəxs həmin dövlət orqanının yerləşdiyi məhkəməyə və yaxud da özünün qeydiyyatda olduğu yerin məhkəməsinə deməli ərizə ilə müraciət edə bilər. Həmin qanunsuzların qarşısının alınması məqsədilə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Qışın oğlan çağında Bakının Bayıl qəsəbəsində yaşayan bəzi sakinlər soyuqda qalıblar. Bir vaxtlar onların mənzilini istidən qazanxana sökülüb. Səbəb dünyada ən hündür bayrağın bu ərazidə tikilməsi olub. Deyəsən hesab olunub ki, sakinlər bayrağın istisinə qızına bilərlər. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bayrağını yüksəltməyə Bayıl qəsəbəsində Aqil Quliyev küçəsində 5 nömrəli evin cümlə sakinləri də müştaqdır. Amma bu bayraq onları 3 aydır ki, soyuqda qoyub.
Evlər soyuqdur, atapliniya yoxdur. Sezon başlayandan bizim atapliniya olmayıb, kəsib doğruya basıb.
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqda. Birinci mərtəbə özdə, padvaldan yel çəkir.
Взяли с какой головой, вот кто ломал, с какой головой ломали, на зиму глядя, людей оставили без отопления. Как можно было так поступить?
Bu bina Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin tabeliyindədir. Bina əvvəllər Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodunun qazanxanasından ötürülən istiliyi alırdı. Həmin ərazidə yerləşən hərbi hospital, hərbi uşaq bağçası və kazarmalarda istiliyi buradan alırdı. Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodu bayraq kompleksi layihəsi ilə bağlı köçürüldüyündən zavodun qazanxanası da dağıdıldı.
Dövlət bayrağı meydanının tikintisi ilə əlaqədar olaraq bizim hətta istilik sistemimiz kəsilib, dağıdılıb bu günə görmədə bütün vətəndaşlar çox narazılığını bildirir.
Binada 3 aydır ki, soyuqdan əziyyət çəkən 72 ailə var. Bu da təxminən 300 nəfər deməkdir. İstilikdən məhrum olan sakinlərdən Natalya Ələkbərova deyir ki, o evini dədə-baba qaydası ilə qızdırır. Yəni kərpici qazın üstündə isidir, onu da yorğan döşəyin arasına qoyurlar.
Я включаю газ, ставлю на газ, железку на железку, кирпич, кирпич греется, вот день греется кирпич. И мы все в кухне собираемся, вот так вот сидим в кухне.
Sakinlər deyir ki, evi nə işıq enerjisi ilə, nə də qazla qızdırmaq çarə eləmir. Bu, həyatlarına təhlükə yaradır.
Peçi yandırırsan, qazı yandırır, boğuluruq qazın iyindən. Başda nə var ki, neylə istəyir? Binanın da camı qoşulur o şəbəkəyə.
Sabahları, sürüm olur.
Nafrijeni çatmır.
Kimin evində?
Bu da elə binadır ki, burada qaz şeyini, peçini işitmək qeyri-mümkün. Çünki bu qaz üçün tikilməyib də. Ventilasiyası yox, bir şey yox. Bunlar bir şey eləmədən, xəbərdarlıq etmədən kəsirlər. Dəfələrlə belə olur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm qaz idarəsində. Siz xəbərdarlıq etmədən niyə söndürürsünüz qazı? Cəmaat xəbərdarlanmaz, qaz olmayacaq 2 saat, 3 saat.
Qazanxana dağılandan sonra sakinlər Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinə və Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə şikayət ərizəsi göndəriblər. Bayrağın tikintisində podratçı şirkət olan Azyanko Azərenerjinin tərkibində idi. Sakinlərdən İnşallah Hüseynovun sözlərinə görə Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirməmmədov da bina üçün qazanxana tikilməsinə razılıq versə də Mənzil İstismar İdarəsindən bir səs çıxmayıb.
Etibar mənim razıdır bərpa eləsin. Nəysə, məclis sibədəsi bu işə qol qoymur. Biz Azərbaycan şikayətimiz yoxdur. Onlar deyir, bərp verir. Amma məclis sibədəsi nəysə bu işi yubandırır.
İki dəfə ərzə yazmış, heç cavab da vermirlər.
Hamısı, 70 qalın 70-də ərzə yazıb verir.
Hərə bir-birinin üstünə atır, KEO öbürsünün üstünə atır, nə bilim o... İşıq idarəsi, kimisə sinat.
O idarə sənin, bu idarə mənim deyib, suallarına cavab axtaran təkcə istilikdən məhrum olan sakinlər deyil. Məsələ ilə əlaqədar aşağı-yuxarı 13 telefon nömrəsinə zəng vurdum. Ötür-ötür oyunu ilə hərə yaxasını bir yana çəkdi. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsindən özünü Sultan Müəllim kimi təqdim edən şəxs deyir ki, bu işə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Mənzil Xidməti İdarəsi məsuldur. Həmin idarədə mühəndis Cabbar Qəmbərov isə öz təşkilatının istismarçı olduğunu xatırladır və bildirir ki, sözü gedən binanın istiliklə təmin olunması üçün yuxarı orqanlar qərar verməli, onlar da işi icra etməlidirlər.
İstiliyi bərpa eləməlidir, qazanxana tikilməlidir. Qazanxana da 5 manat, 3 manata düzəlməz. Onu simetə tutmaq lazım, onun çertiyoji olmalıdır, layihəsi olmalıdır, texniki şərti olmalıdır, ondan sonra qazanxana tikilməlidir. Bu, süvarişçi müdafiə naziri olmalıdır, bir təşkilat tapıb tikilməlidirlər. Mənzil İsmail dərəsi süvarişçi olmalıdır. Mən istismarçıyam. Onlar ki, mənə təhvil verirlər, sonra mən onu istismar edirəm onu.
Müdafiə Nazirliyinin bir saylı evlər idarəsinin rəisi Rövcət Hacıyev deyir ki, binanın qazanxanasını tikmək üçün lazım olan vəsait onun rəhbərlik etdiyi rəkim büdcəsində yoxdur.
Biz mütəxəssislər çağırdıq. Müdafiə Nazirliyinin istismar sahəsindən, mənzil istismar sahəsindən, idarəsindən bizə nümayəndələr gəldi. Baxdılar, yəni yoxladılar, yazdılar, tökdülər, çıxdılar, getdilər. O bu xəbər çıxmıyor belə.
Qazanxanadan istilik alan 9 mərtəbəli binadan başqa bütün obyektlərin istilik sistemi yenidən bərpa olunub. Hərbi hospitaldan verilən məlumata görə yeni qazanxana qısa müddətdə tikilib, özü də Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin hesabına. İdarənin rəisi Mehman Hacəliyev isə köməkçisi vasitəsilə müsahibə verə bilməyəcəyi mesajını göndərdi. Köməkçi isə səsini yazmağa qoymadı və bildirdi ki, bayrağın tikintisi ilə əlaqədar bütün işləri Azenko həyata keçirir. O deyir ki, qazanxananı onlar söküb, ordakı bütün obyektləri istiliklə onlar təmin ediblər. Deməli, bu binanın da istilik təchizatına onlar cavab verdi. Azenko'nun İşlər İdarəsinin rəisi Elşad Əliyev isə deyir ki, onların şirkəti tikinti ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə Azenko nə istilik kəsib, nə də bərpa edib. Bu işə cavab deyib Müdafiə Nazirliyidir. Bu məmurda səsinin yazılmasını istəmədi. İstiliyi kəsilən binanın sakinlərindən kommunal xərclərə görə vergini də Azenko deyil, Müdafiə Nazirliyinə tabi olan qurum alır. Aqil Quliyev küçəsindəki 5 nömrəli binanın sahibi də bəllidir, binanın istiliyini kəsən də. Amma bəlli deyil ki, bu binaya qazanxananı kim və nə vaxt tikməlidir. Bütün bu idarələr öz aralarında razılaşana qədər isə 72 ailə bayrağın istisinə qızması olacaq.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Azadlıq radiosu artıq 101.7 FM tezliyində yayımlanmır. Azadlıq radiosunu harda və necə dinləmək olar, hansı radio qəbul edicilər o dalğanı tutur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çoxlu dinləyici zəngi daxil olub. Bu dinləyici zənglərini cavablandırmaq üçün biz marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmətlini qaynar xəttə dəvət eləmişik. Rafiq bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
İndi dinləyici zənglərini dinləyib onların suallarını cavablandırarsınız.
Buyurun.
Azadlıq radiosunun səsi da gəlmir. Buna səbəb nədir? Xahiş edirəm, bu barədə məlumat verin. Qabil Həbiboğlu.
Buyurun, Rafiq bəy.
Azadlıq radiosunun səsi batmayıb, Azadlığın səsini indi də eşitmək olar. Sadəcə olaraq yanvarın birindən Milli Televiziya Radio Şurası bizi FM dalğalarında kəsdi.
İndi bizim ikinci bir dinləyici zəngimiz də var, onu dinləyək.
Deməli, qısa dalğada 9.48-də Azadlıq Radiosu danışmır. Ümumiyyətlə, səs yoxdur xırıltıdan başqa. Bəs biz necə dinləyək Azadlıq Radiosunu? Harada dinləyək?
Rafiq bəy, harada dinləmək olar radionu?
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bir çox dinləyicilər elə bilir ki, FM tezliyində azadlıq necə yayılırdısa, yəni ki, səhər saat 8-dən gecə 12-yə qədər necə yayılırdısa, qısa dalğada da elə yayılır. Bu hələlik belə deyil, biz də çox arzulayardıq ki, FM tezliyindəki bütün efir qısa dalğada da oturulsun. Hələlik, qısa dalğada azadlıq ancaq axşam saat 8-dən 9-a qədər yayılır. Bu bir. İkincisi, azadlığın qısa dalğada yayılması yanvar ayının yanvar ayına düşdü və qış aylarda qar yağdı, hava soyuq keçdi və deyilənə görə belə havada qısa dalğalar nisbətən pis yayılır. Biz özümüz də bunun şahidi olduq. Bundan başqa başqa texniki problemlər də var və biz çalışırıq yaxın vaxtlarda bu texniki problemləri də aradan götürək, dinləyicilər bizi qısa dalğada rahat eşitsin.
Aha, indi növbəti bir dinləyici zəngi də radio ilə bağlıdır.
Ələşkər, məndə İspidolabı, bir də Rəsiyyə. Xaiş edən bu radiolarda hansı dalğada tutmaq olar?
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, keçmiş Sovet dövrünün radiolarında həmin dalğa rus dilində KV yazılıb, yəni korotkaya valnı. Ola bilər ki, bəzi radio qəbul edicilərdə bu kilohertzlə, bəzilərində megahertzlə. Dinləyicilər bircə ona diqqət yetirsin ki, əgər kilohertzlə isə bizim qısa dalğa artıq 9.48 deyil, 94.85 olur. Bircə buna diqqət yetirsin. Başqa həmin radio qəbul edicilər də qısa dalğanı tutur. Yəni, onlar 8-dən 9-a kimi axşamlar həmin radio qəbul edicilərlə də bizim radionu dinləyə bilərlər.
Aha, Rəhk bəy, yenə də belə bir sual gəlibdi. Dinləyicimizi dinləyək, o deyən soruşur, orta dalğada verilirmi radio? Çünki AM-də də yayılır da Azadlıq Radiosu. İndi dinləyək dinləyicini.
Axşamınız xeyir. Mən maraqlanıram. Orta dalğada 1530 və 1296-da azadlıq verilir, yoxsa yox? Sağ olun.
Hazırda Azadlıq Radiosu orta dalğada yayılmır. Bildiyiniz kimi, yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurasının qərarı ilə Azərbaycanda FM dalğasında azadlığın yayımı dayandırılıb. Həmin gündən etibarən MTRŞ-nin qərarı ilə Azadlıq Radiosunun orta dalğada da yayımı dayandırılmışdır.
Rəhk bəy, daha bir zəngimiz də var. Dinləyicimiz radionun PEK-də yayılması ilə bağlı sual verir.
Salam Azadlıq. Xahiş edirəm mənə Azadlıq Radiosunun PEK-də yayımlanan kodunu verəsiniz. Çox sağ olun.
Buyurun, Rəfiq bəy.
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, əl arasında Avropa peyki deyilən peyç vasitəsilə tuta bilər. Bunun üçün Avropa peykinə qoşulmuş çanağı çanaq vasitəsilə həmən kanalları tutub, qeyd edeyim ki, Avropa peykində, yəni başqa, onun başqa cür adı da hotbirddir. Hotbird 13 dərəcə. Bu peykdəki kanalların siyahısında çoxlu 30-a yaxın Amerikan səsinin televiziyasının kanalları var. Bu kanalları dinləyici görsə, onların birində yaxud bir neçəsində azadlığı dinləyə bilərlər. Sadəcə olaraq orada ikinci audionu seçmək lazımdır. İkinci audio seçiləndən sonra sağ və yaxud o pultun üstündə right yazılır ingilis dilində, sağ tərəfi, yəni ki, audionun sağ tərəfini seçərlərsə Azadlıq Radiosuna təmiz qulaq asa bilərlər.
Və daha dəqiq məlumatlar da mən əlavə olaraq deyim ki, Azadlıq Radiosunun web saytında www.azadlıqradiosu.az saytında peki necə dinləmək olar, oradan daha dəqiq o kodları öyrənə bilərlər. Bir zəngimiz də var.
Alo, Azadlıq, salamlayıram. Bayramınız mübarək. Xahiş edirəm, bir Azadlıq saatlarını deyəsiniz də, 1-dədir, 5-dədir, 4-dədir, onu bir canlandırın bizə.
Buyurun, Rafiq bəy, bir daha dinləyicilərimizə efir vaxtlarını, Azadlıq Radiosunun efir vaxtlarını xatırladın.
Ümumiyyətlə, deyim ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsi efirində heç bir dəyişiklik eləməyib. Biz hazırda da peyç vasitəsilə və internet vasitəsilə bütün efirimiz, yəni proqramı deyə bilərəm, səhərlər 2 saat xəbər ətər verilişi, günorta saat 12-dən 1-ə qədər Can Bakı, onun 1 saatdan sonra təkrarı. Təbii ki, biz xəbər başlıqları veririk, hər saat başı saat 5-dən 7-ə qədər işdən sonra verilişi, 8-dən 9-a qədər kontekst verilişi və müxtəlif vaxtlarda bizdə 11-dən 12-yə qədər reptime verilişi gedir. Amma qısa dalğada biz hələlik, bunu təkrar edirəm, hələlik saat axşam 8-dən 9-a qədər yayılırıq və həmən vaxt kontekst verilişi efirə gedir.
Çox sağ olun. İndi bir dinləyici zəngini də dinləyək.
Salam Azadlıq Radiosu nitiləri. O dalğanın məndə Yaponski mantafondu. 3 dalğalıdır. 3 dalğanın üçünü də yoxlamışam. Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikanın dalğası heç birini tutdu.
Alo, sizi 75 yaşında bir dənə qadın, tənhə qadına rahat edir. Mən 9.48-i heç cür qısa dalğada tuta bilmirəm 2 gündür. Çox darıxıram, çox narahatam. Sağ olun.
Rəf bəy, Yaponiya istehsalı magnitofondur, 3 dalğası var, amma tuta bilmir.
Qeyd edeyim ki, keçmiş Yapon istehsalı magnitofonlarda və indiki belə deyək, Çin istehsalı yaxud Avropa istehsalı radio qəbul edicilərdə qısa dalğa SW, SV kimi yazılıb. Bir diqqət yetirmək lazımdır, bəzən SV dalğası da iki diapazonda verilir. SV1, SV2. Çox zaman Azadlıq Radiosunun SV2 dalğasında tutmaq olar. Sadəcə olaraq fikir vermək lazımdır. İndikator 9.48 arası diapazonda dayansın. Dinləyicimizə yenə bildirirəm ki, bu son dövrlər havalarla bağlı olaraq Azadlıq Radiosunu tutmaq biraz çətin olub. Biz ümid edirik ki, bu yaxın günlərdə bu düzələcək.
Rəfiq bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərimizin radio ilə bağlı suallarını dinləyib cavablandırdığınız üçün.
Sağ olun.
Qaynar xəttin radio forumunda dinləyici suallarını Azadlıq Radiosunun marketinq şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmədli cavablandırırdı. İnternetə əli çatan dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun harda, necə yayımlanması, hansı dalğada və hansı saatlarda yayımlanması barədə bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun web saytından ala bilər. Web saytını mən bir daha xatırladıram. www.azadlıqradiosu.az. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elması var. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq Radio Sneferində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.